Planetárium.
Jak se během historie v českých zemích měnil pohled na zhruba 150 let po bělohorského temna? Měli bychom na toto označení definitivně zapomenout? A jakou skutečnou roli v tomto období u nás sehráli bratři z tovarištva Ježíšova, čili jezuité? O tom všem vám bude vyprávět historička Ivana Čornejová. Posloucháte speciální vydání Planetária, týdeníku ze světa vědy a fantazie, ve kterém vás tentokrát čeká výprava do pobělohorských časů, které získaly svou temnou nálepku díky známému románu Aloise Jiráska. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přeje Frederik Velinský. Pro začátek je nutné říci alespoň pár slov o již zmíněném díle Aloise Jiráska. Historický román Temno vyšel poprvé před více než 100 lety v roce 1915. Je to příběh nešťastné lásky dvou mladých lidí, které tragicky rozdělí víra, tajné evangeličky Helenky a zaníceného mladého katolíka Jiřího, odehrávající se na pozadí slavných událostí spjatých se svatořečením Jana Nepomuckého roku 1729. Romantický vztah je na konci románu násilně přerván. Jinak to ani dopadnout nemohlo, jak pro náboženský rozpor, který se dnešní optikou zdá nejen tragický, ale veskrze nepochopitelný, tak i pro společenské konvence, které by tak jako tak nepřály lásce chudé služky venkovanky a mladíka z lepších měšťanských kruhů, navíc kandidáta kněžství. Román je plný tragických postav, nepřátelství vůči tajným vyznavačům kalicha a krutost, s jakou jsou za svou víru a její šíření trestáni, působí čtenáři místy až fyzické utrpení. Jestli z knihy vychází někdo zcela negativně, tak jsou to především jezuité. I když být misionářem pravé víry katolické je jejich posláním, kterému upřímně věří, někteří z nich ho naplňují s až fanatickým odhodláním. Jiráskovo Temno je kniha rozvláčná, ale čte se překvapivě dobře. Nechybí v ní krásné popisy krajiny i městských panoramat, slavností i bohoslužeb. Nejsou temné. Snad jen pro Helenku, kterou v závěru knihy otec odváží z Prahy do žitavského exilu. Alois Jirásek napsal svou historickou fresku na základě pečlivého studia literatury a pramenů. Jak vidí období Temna současní historici? K tomu se za chvilku dostaneme. Jak už víte, v dnešním planetáriovém speciálu si budeme povídat o Temnu s autorkou stejnojmenné publikace věnované právě pobělohorskému baroknímu období historie českých zemí, které si vysloužilo onu nelichotivou nálepku. Zmíněná knížka vyšla v roce 2022 v nakladatelství Paseka. Její autorka, historička Ivana Čornejová, se zabývá kulturní historií, dějinami školství, především ve vztahu k Pražské univerzitě a církevními dějinami 16. až 18. století. Ona, takzvaná doba temna, bývá na svém počátku tradičně ohraničována bitvou na Bílé hoře roku 1618 a její konec se vztahuje k probouzejícímu se osvícenství 18. století. Nemálo historiků však už dnes říká, že temno vlastně žádným temnem nebylo, že to všechno je jen jakási mylná projekce, chybný výklad a matení pojmů. I proto jsme v roce 2022 natočili a ve třech částech odvysílali rozhovor s autorkou knihy, který vám v upravené verzi právě teď nabízíme v celku. Jeho první částí vás spolu se mnou provede Veronika Kindlová.
Z
Začneme vysvětlením samotného pojmu temno, který ku podivu stále budí tak rozporuplné reakce.
Kde se to označení vzalo, vysvětluje historička Ivana Čornejová.
Samozřejmě je to protiklad k tomu osvícenství. Tam cítíme to světlo, kdežto ta předchozí doba byla temná. No a potom samozřejmě je to teda spíše zkreslený výklad románu Aloise Jiráska Temno a odtud už vlastně to označení té době zůstalo.
Jakým způsobem ti vynálezci temna to temno definovali, jaké rysy podle nich byly pro tu dobu typické?
No tak samozřejmě byl to útisk náboženský, což nelze popřít. A pochopitelně k tomu se přidružovalo to už zcela nesprávně i útlak národnostní, protože se tvrdilo, že už tehdy dochází k poněmčování, což nebyla pravda. Ona sice v obnoveném zřízení zemském byla zrovnoprávněna čeština s němčinou, ale to znamenalo spíše, že měly být opravdu postaveny na roveň, protože do té doby byla němčina tím jazykem, který byl spíše utlačován.
Za počátek doby temna se považuje bitva na Bílé hoře, chápaná u nás tradičně jako tragický předěl. Dá se ve stručnosti říct, jaké měly bezprostřední následky?
No tak oni ty bezprostřední následky se projevily spíš později. Samozřejmě úplně prvním následkem bylo, že král Fridrich Falcký téměř okamžitě po bitvě s celým svým dvorem utekl a nejen to, ale on nechal na Pražském hradě i takzvanou falskou kancelář, kde byly různé velmi důležité dokumenty, které potom mohly někomu i dokonce přitížit. Ale samozřejmě ty důsledky se projevovaly postupně, že byla vydávána potom opatření proti nekatolíkům, muselo docházet k nucené emigraci nebo zbavení majetku a tak dále a tak dále. Tato opatření prováděl stát, ale jako takovým tím ideologem byla pochopitelně katolická církev, která určovala ty mantinely, ty hranice, ale všechna opatření tato byla státní, protože musel vydávat mandáty, patenty a tak dále. A potom samozřejmě vrcholem bylo obnovené zřízení zemské, kterému se říká trochu nepatřičně tehdejší ústava, i když samozřejmě to nelze chápat tak sensu stricto. Ale navzdory tomu, že byla tato opatření, že docházelo k emigraci, tak ještě až do 80. let 17. století jsou u nás jasně doložitelné a patrné zbytky nekatolického obyvatelstva.
Dokonce jsem se setkal s názorem po té Bílé hoře, že došlo k něčemu, co by se snadalo označit v uvozovkách jako genocida české inteligence. Je to vůbec možné říct něco takového?
No to bych rozhodně neřekla. Jako samozřejmě někteří představitelé české inteligence museli zemi opustit. Vévodí jim jedno jméno a to je Jan Amos Komenský. Ale jinak samozřejmě ta inteligence, která zde zůstala nebo přicházela zase i do země odinut, protože tady byla dost jako výměna v té inteligenci, takže musela být katolická, ale aby tam byl nějaký pokles vzdělanosti nebo pokles intelektuální úrovně, o tom hovořit nelze.
Když se vrátíme k těm emigrantům, nekatolíkům, k jakým konfesím se hlásili ti, co museli odejít?
Ti, co museli odejít, nejprve to byli čeští bratři, kteří byli pro Vídeň, teda vůbec pro katolíky zcela nepřijatelní. A potom to byli i utrakvisté, čili ti, kteří se hlásili k té takzvané té české konfesi, vyznavači přijímání podobojí pro laiky. No a nakonec to byli i luteráni, kteří tedy byli dost dlouho spíše šanováni, a to zejména kvůli tomu i třeba, že v pohraničí, kde žilo hlavně německy mluvící obyvatelstvo, tak byli potřeba jako různí specialisté. Třeba hodně dlouho byli tolerováni luteráni, kteří pracovali v dolech, ať teda v Kutnohorských nebo v Jáchymově. A dlužno říci, že i ti, jak utíkali za hranice, tak potom měli s konfesí trochu problémy, protože právě třeba jak čeští bratři, tak i ti utrakvisté, kteří byli asi nejpočetnější, naráželi na to, že museli třeba přijmout luterství, což jim taky moc nekonvenovalo. No a zejména tam byly potom i třeba jazykové přehrady, takže to bylo problematické, jak zůstat, tak odejít.
V tehdejší době bylo zcela běžné, že na určitém území platila vždy jen jedna konfese, tedy že všichni museli vyznávat stejné náboženství.
Bylo to skutečně tak. Povinné katolictví rozhodně nebyl český vynález, potvrdila mi Ivana Čornejová.
V říši platilo už od roku 1555 pravidlo čí země toho náboženství, což u nás neplatilo, protože právě až do těch 20. let 17. století tady byla společnost nábožensky velice různorodá. My teda přesně nevíme, kolik procent obyvatelstva se hlásil k té, které víře, ale víme zhruba tak, že třeba více katolíků žilo na Moravě nebo v západních Čechách, v okolí Plzně a potom i Českých Budějovic na jihu. A Morava zůstávala vždycky více katolická. No a jak jsem říkala, to pohraničí bylo luterské vesměs a kolik bylo utrakvistů, to také těžko říct. A ty se ještě štěpili na novoutrakvisty a staroutrakvisty a ti staroutrakvisté dost inklinovali k té katolické církvi, že tam ten přechod asi nebyl tak dramatický.
Odcházela inteligence, odcházela šlechta, ale co ti obyčejní lidé, kteří byli vázáni k nějakým pozemkům, byli to rolníci, měli své nějaké, řekněme, pány?
No, ti samozřejmě neměli tuto volbu, i když potom se stalo třeba až mnohem později v druhé polovině 17. století, že je doloženo, jak jedna vesnice v Podkrkonoší se najednou všichni dohodli a odešli, že půjdou za hranice, kde tedy očekávali, že je přijmou s otevřenou náručí. No, samozřejmě se to nestalo, protože měli svých podaných dost, takže oni se potom museli vrátit a dokonce se jim nestalo, dlužno říci, vůbec nic. Ani u té šlechty to nebylo tak úplně striktní. Stávalo se, že třeba odešel do emigrace pán, muž, tedy hlava rodu, ale ženy zůstávaly dlouho a mohly spravovat statky a když jako ty statky byly přepsány na manželku, tak dlouho nedocházelo k žádným konfiskacím, čili často třeba muž odešel, žena zůstala, často i s rodinou a výnosy z panství posílali za hranice.
Už jste se zmiňovala o Janu Amosi Komenském jako takové nejznámější osobnosti, která musela opustit Čechy. Můžete jmenovat ještě nějaké další takové zástupce české inteligence nebo třeba umělce, kteří odešli odsud?
V té inteligence bych jmenovala třeba alespoň Pavla Stránského. Ti umělci odcházeli třeba Václav Holar, rytec a malíř odešel, ale pak se zase vrátil. Dokonce Karel Škréta také odešel do zahraničí, ale naopak v Itálii se přimknul ke katolicismu, takže se zase vracel. Myslím, že mnohem více potom právě představitelů jak inteligence, tak umělců sem přicházel. To je zcela markantní i podle jmen, samozřejmě jak šlechty, tak umělců. Usazovali se zde rodiny z Bavorska, třeba Itálie, Španělska a ti potom tady se uchytili a třeba v druhé, třetí generaci už se hlásili k českému obyvatelstvu.
Co určitě nesmíme zapomenout, je to, že Bílou horou vlastně začíná zároveň taky celoevropský konflikt, kterému říkáme 30letá válka. O co v ní vlastně šlo? O moc, o víru nebo úplně něco jiného?
O tom se historikové spoří už po řadu desetiletí, o co vlastně šlo, zda to více byl konflikt náboženský, konfesijní, nebo zda šlo o rozdělení moci a tak dále. Samozřejmě od každého bylo něco. Ten konflikt náboženský, to byl vždycky takové hezké heslo, které se dalo provolávat a pod prapory, teda boje za vyšší cíle, se lidé mohli formovat do šiků. Samozřejmě, že šlo o moc a zejména potom evropské mocnosti hleděly poněkud umenšit moc Habsburků, protože ta bašta jejich ve střední Evropě začala ohrožovat i západní mocnosti jako Francii. Ostatně potom zejména po bělohorští panovníci habsburští příliš Francii nikdy nemuseli. Tam vlastně potom naopak k jedinému vzepětí, kdy společně celá Evropa, no téměř celá Evropa, vystoupila proti nebezpečí z východu. To byl rok 1683 a obležení Vídně Turky, ta osmanskou říší, kdy se spojili všichni poprvé na dlouhou dobu naposled.
Proč vlastně ta 30letá válka trvala tak dlouho a jak těžce dopadla právě na naše země?
Samozřejmě nemůžeme si představit, že by to byla totální válka. Jako známe z pozdějších dob, ty konflikty byly oddělené a stěhovaly se po celé Evropě, ale bohužel právě české země kvůli svému položení v tom středu Evropy byli svědkem různých tažení mnohokrát. A při průtahu vojsk to bylo úplně jedno, zda je to armáda takzvaně domácí nebo nepřátelská, protože jednak polnosti byly ničeny, jednak samozřejmě obydlí. I když musíme si uvědomit, že pokud ta společnost není technicky tak rozvinutá, tak ta její obnova je vlastně snažší, než by tomu bylo, nedej bože, dnes. Ale české země byly jedním z nejvíce postižených regionů a třeba úbytek obyvatelstva byl dohnán až ve druhé polovině 17. století. To nebylo, že by jenom byly zaznamenány ztráty v přímých střetnutích, ale zejména různé epidemie, nemoci, které samozřejmě obyvatelstvo zachvacovaly, a potom i nedostatek samozřejmě potravin, protože vojáci rekvírovali, aby měli pro sebe zásobování. Čili těch prvků tady bylo hodně, co se podepsali. A ještě potom vlastně dlouho po skončení, tom oficiálním skončení 30. války v roce 1648 se potulovali po Evropě takzvaní marodéři, takoví ti vysloužilci, kteří se nechovali zrovna příliš decentně vůči obyvatelům.
My máme vlastně o tom stavu českých zemí docela dobré záznamy v té takzvané Berní rule. Co všechno se z ní můžeme dozvědět?
Berní rula, to je vlastně první takový systematický katastr, kde je soupis teda samozřejmě půdy po danské. Můžeme se tam dozvědět jednak samozřejmě rozlohu polností, co se kde pěstovalo, jaká zvířata hospodářská se chovala, a pak také jsou zmínky i o náboženství, a to tedy nejen v tom katastru, ale zejména ještě bych upozornila na jeden takový velmi důležitý pramen, to je zase dílo arcibiskupství, jmenuje se to soupis podaných podle víry, je to z 50. let 17. století a každý, kdo na to není připraven, se udiví, kolik nekatolíků zde žilo. Nebo oni byli nekatolíky, a tam je rubrika třeba, zda se hodlají tedy obrátit, což každý mohl slíbit, slibem nikoho nezarmoutí.
S koncem 30. války období takzvaného temna neskončilo, pokračovalo dál. Za jednoho z hlavních činitelů temna se tradičně označovala právě katolická církev.
Zdůrazňovala se především role jezuitského řádu, těch, jak psal Karel Havlíček Borovský, lítých hubitelů českých knížek. Bylo to oprávněné?
Podle Ivany Čornejové si jezuitský řád za svou pověst může do jisté míry sám.
O tom si povíme víc za chvíli, v druhé části našeho povídání. Byli členové jezuitského řádu v pobělohorské době skutečně lítými hubiteli českých knížek, jak napsal ve svém epigramu Karel Havlíček Borovský? Je takové označení vůči nim spravedlivé? O tom bude řeč v druhé části našeho historického planetáriového speciálu, věnovaného takzvané době temna. Zmíníme se také o barokním umění a poutích. Spolu s Veronikou Kindlovou vás touto a pak i závěrečnou částí planetária provede Zuzana Zejdová. Pojďme tedy k jezuitům. Jak mi v našem rozhovoru prozradila historička Ivana Čornejová, za svou temnou pověst si jezuitský řád může do jisté míry sám.
Byl to řád nejbohatší a nejpočetnější, takže jako byli lidem na očích, a také samozřejmě, když jenom zvážíte a rozhlédnete se tady po Praze, tady postupně tedy od poloviny 16. století do poloviny 17. století vznikly tři obrovské bašty jezuitské, jednak je to nejstarší kolej Klementinum, pak novoměstská kolej u svatého Ignáce a malostranský profesní dům u svatého Mikuláše. Takže byli nejpočetnější, nejbohatší a velmi iniciativní, a oni také se dokázali ve svých pramenech svými úspěchy velice dobře pyšnit, čili tam vykazovali, co všechno udělali. A když to porovnáte třeba se záznamy takových kapucínů, kteří se pochopitelně na rekatolizaci podíleli nejinak, ale ten řád s tím akcentem na prostotu, skromnost, jako s nimi až na některé výjimky nemohl soupeřit. Jinak samozřejmě, že se popisuje, jak se dostavil kněz, který měl působit na obrácení obyvatelstva, a pokud se zbouřili, tak přišlo ke slovu vojsko, a to už potom bylo velmi dramatické. Takhle byl třeba sedláky pobodán, nebo vidlem je zabit páter Burnácius, Burnatý, no a potom došlo k decimaci vojska. Nemůžeme se dělat iluzi, že by vše probíhalo hladce, ale pokud to probíhalo hladce a kněží sázeli na vlastní výmluvnost a dokládání dobrých skutků, tak to bylo skutečně pozitivní.
Takovou nejznámější osobností je pochopitelně páter Koniáš. Co to vůbec bylo za člověka? Byl skutečně takový, jak je vykreslován?
Jde o to, kde je vykreslován, protože ani v samotném temnu Jiráskově teda není tak vykreslen, jako potom tomu bylo ve filmu režiséra Karla Steklého Temno, kde ho tehdy stvárnil Martin Růžek, a to je skutečně spíš karikatura kněze. Pochopitelně ti kněží katoličtí v té době museli kázáním lidi strhnout, pobavit je i, líčit hrůzy pekelné za pomoci řinčení řetězů. To byl běžný prvek, který se v baroku užíval, jako i ty explicitní výrazy, které byly skutečně velmi květnaté. Páter Koniáš byl synem faktora Klementinské tiskárny, protože tady v jezuitském Klementínu působila tiskárna, která vydávala jednak pro univerzitu tisky a jednak teda množství jiných, samozřejmě katolických knih, ale upozornila bych, že dokonce oni vydávali i Komenského bránu jazyku nebo dveře jazyku otevřené, jak se to tady překládá, čili jazykovou učebnici, kde to bylo i s uvedením autora, který mi nevadil jako autor učebnice, ale vadil jim jako autor filozofických a těch útěšných spisů. No a potom Koniáš byl velice horlivý kazatel a velice horlivý misionář, protože i poté, co měl být dovršen ten proces rekatolizace, tak se po zemi pohybovaly pravidelné takzvané kajícné misie, které měly upevňovat obyvatelstvo ve víře. No a tak působil páter Koniáš. Samozřejmě přitom se vyhledávali a ničili nekatolické závadné knihy, nebo Koniáš ve svém klíči uvádí, které spisy jsou zvláště nevhodné, a někdy ty knihy docela absurdně neničili celé, ale vytrhovali třeba ty nejzávadnější listy. A musím připomenout, že takové seznamy nevhodných knih, prohibitních knih, měla každá konfese, někdy to vytrvalo až do poloviny 20. století. Takže nebyl zase až tak zvláštní, ale byl skutečně člověkem velmi horlivým, a on sám byl autorem, a jak už před několika desetiletími odhalil pan profesor Alexander Stich, velký znalec tedy barokní češtiny, tak jeho jazyk je na vysoké úrovni. Já myslím Koniášův.
Sami si o tom můžete udělat představu třeba z jeho vejtažních naučení, vydaných i v moderní době, konkrétně v roce 1995 v Brně.
Mezi jezuity v českých zemích byla v 17. a 18. století kromě horlivých misionářů i řada učenců, filozofů a doslova osvícených osobností.
Osvícených jich bylo mnoho, nelze to takhle rozlišovat, a právě mezi inteligencí byla hojnost, protože jezuité totiž spravovali filozofické a teologické fakulty jak v Praze, tak v Olomouci, čili měli potom nejvíc absolventů, nejvíc členů řádu tam studovalo, a hned ve 20. letech udělal řádový generál takovou náborovou, řekli bychom, akci, a sem přivolal tedy učence ze západu. Jedním z takových těch profilujících byl Rodrigo Arriaga, španělský filozof a teolog, který tady potom strávil celý život, a dokonce prý platil také přísloví, že je třeba přijít do Prahy a poslouchat Arriagu. A takových příkladů bychom mohli uvádět mnoho, ale opět vždycky musím zdůraznit, že jezuité nebyli rozhodně jedinými, ale byli nejpočetnější a nejvíce vidět.
Možná bychom se mohli zmínit o Bohuslavu Balbínovi, protože to byla opravdu výjimečná osobnost.
Já bych neřekla, že byla až tak výjimečná, protože on měl spousty vrstevníků i mezi jezuity, ať to byly třeba bratří Tanerové. Ti psali a psali velice hezky i česky, nebo velice svérázným autorem byl další jezuita Kořínek, který napsal Staré paměti kutnohorské, což je velice originální knížka psaná česky. Balbín samozřejmě byl velmi pilný člověk, velmi psavý. Stránky jeho knih jdou do tisíců. Byl samozřejmě historikem, filozofem, přírodovědcem, regionalistou a tak dále a tak dále a také skutečně velmi dobrým turistou, protože on neseděl vždy jenom v pracovnách a v badatelnách, ale chodil a pozoroval přírodu. Jinak Balbín, protože byl dobrým znalcem latiny, tak jeho jazyk rozhodně není jednoduchý na překlad a vyžaduje to skutečného odborníka.
Ono pověstné temno, o kterém si povídáme s historičkou Ivanou Čornejovou, přiživilo koncem 17. století i turecké nebezpečí spjaté s vojenským obléháním Vídně.
Přišla také epidemie moru a selské bouře, mimo jiné na severočeském Frýdlansku, kde byl jejich vůdčí postavou Ondřej Štelcik, kovář z Dolní Řasnice.
Jak se to všechno podepsalo na situaci v Čechách?
Ono to kumulovalo všechno okolo toho roku 1680, kdy, jak jste správně položil otázku, tak toho bylo příliš najednou. Jednak ta nebezpečí turecké, dále mor a potom to selské povstání, které zachvátilo část severních Čech a zejména západních Čech. No a právě to povstání selské souviselo do značné míry s tím morem, protože mor přišel do Vídně v roce 1679 a celý dvůr se přestěhoval na čas do Prahy. Praha se stala centrem kulturního života. Samozřejmě z toho zdravotního hlediska to nebylo příliš dobré, protože pochopitelně ten mor právě i kvůli tomu obrovskému množství lidí, kteří se přesunuli z Vídně do Prahy, tak přicestoval za nimi. No ale právě podaní, kteří hleděli vždycky na panovníka jako na toho dobrotivého pána, kterému slouží špatní rádci, tak se začali obracet nejprve peticemi a potom vysílali delegace žádající zlepšení jejich postavení. A je zaznamenání hodné, že většinou i po tom povstání třeba 1775 řídili ne ti nejchudší, nejutlačenější, ale právě taková ta venkovská honorace, třeba kováři, rychtáři, ti, kteří jako rozhodně na tom nebyli nejhůř, ale byli takovými přirozenými vůdci. Samozřejmě nakonec to dopadlo porážkou, ale byly vydány robotní patenty, které přece upravovaly ten počet dní robotních povinných.
Neměli bychom zapomenout na to, že právě tahle doba taky přinesla spoustu nového, co se natrvalo zapsalo do našich tradic i krajiny. Barokní umění, komponovaná krajina s těmi božími mukami, stromořadími, náboženské poutě a slavnosti.
Samozřejmě to umění barokní je dosud patrné na české a moravské krajině a dokonce mnozí hovoří o tom, že česká krajina je krajinou barokní. Poutě a procesí to byly velmi oblíbené záležitosti, protože vždycky, kromě tedy toho náboženského vytržení, které bylo jasně patrné, protože lidem se prostě líbily slavnosti, když se došlo na místo poutního určení k nějakým těm posvátným obrazům, tak tam byly vždycky velkolepé slavnosti, mše, barokní chrám. To bylo celistvé umělecké dílo, které mělo působit na vnímatele jak výtvarným uměním, tak hudbou, tak samozřejmě uměním slova. Čili to byly skutečně velmi oblíbené záležitosti. U nás je spousty poutních, zejména mariánských míst, a pak byly i takové oblíbené ty poutě trochu odlehlejší, kdy se chodilo na ta nejvyhlášenější poutní místa. V Čechách je to třeba Stará Boleslav, Paládium země české nebo Svatá hora v Příbrami. A na Moravě je jich těch míst více. Právě Bohuslav Balbín popsal ty zázračné Panny Marie Moravské a potom svatý Kopeček u Olomouce a mnohé další. Právě v tom 17. století nebo počátkem 18. století dochází potom už po uklidnění situace k té stavbě těch velkolepých barokních chrámů. Mluvila jsem v poslední době s několika lidmi, kteří, já jsem si myslela, že to ani není možné, ale říkali, že třeba v životě nebyli v kostele. Já jsem se domnívala, že každý třeba turista, když někam přijede, tak se jde podívat do kostela. Oni říkali, že nebyli v kostele a když poprvé třeba byli právě na křtinách v kostele svatém Ignáci, tady na Novém městě pražském, tak jaké je to nádherné, jaké je to velkolepé a jak se jim to líbilo. Takže předpokládám, to je tedy už takový ten můj laický soud, že tím byli přitahováni i lidé barokní, tím spíš.
Povídání Ivany Čornejové o takzvané době temna, která je dodnes jakýmsi neuralgickým bodem českých dějin, se vrátíme za malou chvíli ještě jednou a naposledy. Období takzvaného temna, o kterém si v našem speciálním vydání Planetária povídáme, je u nás bezprostředně spjato i s rozvojem barokního umění. To má své typické atributy, které se dají snadno odhalit na kterékoliv barokní soše, v kterémkoliv kostele nebo barokním paláci. Hodnocení těchto atributů i samotné doby pobělohorské se v čase měnilo. Dnes se třeba na baroko díváme pozitivně a často s obdivem. Ale jak mi v rozhovoru prozradila historička Ivana Čornejová, ono se to baroko ne vždycky líbilo.
Naopak to se spíše nelíbilo. Samozřejmě to počíná už v tom osvícenství, nebo vy jste zmínil ty jezuity, tak vlastně ten odpor proti takovému tomu největšímu symbolu katolickému, ten už pochází z první poloviny 18. století. Ale právě celé 19. století bylo naplněno odporem proti baroku a té expanzi katolické. No a samozřejmě u nás to potom mělo i vyznění v tom sporu Masaryka a profesora Pekaře o smysl českých dějin. Samozřejmě Masaryk položil akcent na tu linii protestantsko-českou, kdežto Pekař obhajoval ten katolicismus. V tom 19. století se vlastně přiznávali k obdivu k období po bělohorskému pouze ryze katoličtí historikové nebo spisovatelé a taková ta historiografie světská, abych tak řekla, tak ta se od toho baroka odkláněla. Dokonce ani umění barokní nebylo. Oblibě říkalo se tomu hanlivě copový sloh. Obratu dochází až ve století 20. Jednak tedy napřed je takový ten odpor proti těm ryze katolickým spisovatelům. Takovým příkladem za jiné extrémním byl Bohdan Chudoba, autor katolický, který napsal knížku o Španělech na Bílé hoře a tomu, jako všichni vyčítali docela právem, že je to až extrémní příklon k tomu katolicismu, který nemá s kritičností co dělat. Velkým obratem byla potom výstava o českém baroku ve Valdštejnském paláci ve 30. letech. Byla dlouho připravovaná a hlavně se o ní zasadil, nebo mezi jinými to byl takový profilující motivátor celého toho úsilí, to byl historik Zdeněk Kalista, autor také četných knih o době pobělohorské.
Doba barokní je spojená s rozkvětem kultu svatého Jana Nepomuckého. Jak se to vlastně stalo tehdy?
No tak svatý Jan Nepomucký byl tedy ctěn a uznáván u nás už dlouho předtím, než byl vůbec blahořečen. V 17. století se objevují jeho sochy, zejména ty sochy jsou na mostech, že jo? Protože byl symbolem nejen zpovědního tajemství, ale také kvůli způsobu svého umučení vhozením do Vltavy, byl ochráncem cestovatelů přes vodní cesty a dokonce i kaple jemu byly zasvěceny ještě předtím dávno, než se stal světcem. No a ten Jiráskův román Temno, tak musím říci, že kromě té linie protestantské, nekatolické a tedy akcentu na odchod, jediný možný odchod do ciziny, jak zachránit svou duši, tak je to román o tom právě, jak se připravují oslavy a jak probíhají oslavy svatořečení Jana Nepomuckého. Dokonce historik Vít Vlnas nazval, on miluje nadsázky, ale nazval to a ne zcela neprávem román o svatořečení Jana Nepomuckého.
Proč zrovna ten Jan Nepomucký se stal takovým symbolem vlastně baroka?
On se stal symbolem baroka, protože také měl velké podpůrce v různých řádech a zejména opět to byly jezuité a jezuité dokonce, nebo nejen jezuité, ho rozšířili po světě, protože pokud působili na těch zámořských misích, tak potom i tam vznikaly třeba svatyně nebo sochy Jana Nepomuckého, takže v Latinské Americe a ve Střední Americe je tento kult také velmi rozšířen.
Byla u nás přes veškerou snahu jezuitů i dalších řádů rekatolizace společnosti někdy skutečně definitivně završena?
Většina z vás se asi bude klonit k závěru, že se to tak úplně nepovedlo. Co si o tom myslí historička Ivana Čornejová, se kterou si povídal kolega Frederik Velinský?
Těžko říct, si povedlo, nepovedlo. U nás od 19. století se spíše hovoří, to není žádný vědecký termín, o matrikových katolících, kteří tedy jsou pokřtěni, ale příliš potom aktivně se náboženského života neúčastní. Patřilo to k takovému i potom společenskému rituálu a to přetrvalo i do toho století 20., že se šlo ráno do kostela, prostě, že to bylo zvykem, ale že by byli zde věřící zapálení, tak to už potom spíše odeznívalo. No a pochopitelně potom dochází k takovému zajímavému jevu v roce 1918 při založení vzniku samostatné Československé republiky. Dochází k masovému odklonu od katolické církve, zejména tady ve středních Čechách, a vůbec v Čechách bývalí kněží sami prováděli agitaci pro nově vzniklou husitskou církev a spousta lidí skutečně se od katolicismu odvrátila, ale dlužno říci, že během nějakých 10-15 let zase se vrátili, byť k tomu asi víceméně formálnímu vyznávání katolické víry.
Tak a jak to bylo s tou češtinou? Za jejíž vrchol se před Bílou horou považovalo dílo překladatelů Bible Kralické. Opravdu to s ní šlo tak z kopce až do národního obrození, jak se někdy říká.
Já mám za to, že nešlo z kopce, jednak skutečná germanizace vlastně nastává až spolu se vznikem národního obrození, kdy tyto dvě tendence jdou vlastně vedle sebe proti sobě, protože čeština byla stejně jako němčina v období třeba 17. století jazykem lidovým, rozhodně ne jazykem vzdělanců, protože u dvora se třeba mluvilo španělsky zejména, anebo potom ta inklinace obecná k tomu jazyku diplomatů francouzštině, jinak jazykem vzdělanců byla latina a až poté, kdy tedy se začala projevat taková ta větší laicizace společnosti, tak dochází i k tomu, že se rozlišuje tedy ta čeština a němčina. Ale co se týče tedy úrovně jazyka, tak to je spíš právě takový ten akcent na tu linii vytýčenou už Masarykem, že ta protestantská nekatolická linie českých dějin a s tím spjatý vývoj před Bílou horou byl nepřekonatelným vrcholem, ale samozřejmě ten jazyk se vyvíjel. Je docela zajímavé, že třeba v úředním styku potom začala převažovat už od 17. století němčina. Ale třeba zejména, když znám korespondenci úřední se ženami, tak s těmi ženami se úřadovalo dost často právě v těch českých oblastech česky. Čili ta čeština byla dlouho úředním jazykem až pak okolo té poloviny 18. století dochází k centralizaci. Není to vedeno nějakou až záští vůči některým národům, ale je to praktické z toho osvícenského hlediska, aby se mluvilo jedním jazykem, který by byl základním dorozumívacím jazykem.
Kdy temno začalo, víme. Vítězstvím a prohrou na Bílé hoře v neděli 8. listopadu 1620. Kdy ale temno skončilo?
Tak o tom bychom se mohli dohadovat, zda už skončilo, nebo zda někdy ještě máme pocit, že trvá, ale každopádně spíše se obecně soudí, že s nesmělým pronikáním osvícenství od druhé půlky 18. století k nám ta doba temna končí. Ostatně odkážu opět na nesmrtelné dílo Aloise Jiráska, míním tím rozměrný román F.L. Věk, který televize přičinivě opakuje tak jednou, dvakrát do roka, takže tam je třeba vidět ten obrat myšlení společnosti.
A kdy byly povoleny ty konfese další, kromě katolické, to tam je taky hezky ukázáno, právě i v tom televizním seriálu.
Ano, právě, jenomže byly povoleny ty tři tolerované konfese, ale je zajímavé, že protože se dalo předpokládat třeba, že by se masově lidé odkláněli od katolické církve, ale to se nestalo. Víceméně bylo to povídce třeba na Českomoravské Vysočině, kde ten přechod k tomu tolerovanému vyznání byl větší a tam také jsou někdy už od konce 18. století, ale od 19. století bývají i v menších lokalitách dva kostely, tedy katolický a tolerovaný.
A když tady se podíváme z dnešního pohledu na to období 17. první poloviny 18. století v českých zemích, je to označení doba temna oprávněné nebo bychom na ně měli zapomenout?
Já myslím, že oprávněné rozhodně není třeba právě pro Rakušany, tehdy samozřejmě jsme žili v jednom státě, ale pro ně je 17. století, alespoň v takové té katolické linii, tou dobou největšího rozkvětu, nebo samozřejmě Francie, Ludvíka 13. a zejména potom Ludvíka 14., tak tam rozhodně hovoří o pravém opaku. No a pokud kniha moje má název Temno, tak to bylo víceméně dohodou nebo spíše takovým přáním, až na úrovni skoro požadavku redakce. A nakonec já jsem říkala, že se mi to moc nelíbí, to temno, ale když jsem měla dát svůj návrh, jak by se to tedy výstižně a krátce mělo jmenovat, tak jsem samozřejmě na nic jiného nepřišla také.
Temno zkrátka zůstane temnem, s tím se už asi nedá nic dělat. Nad stránkami stejnojmenné knížky jsme si o téhle složité době a jejím doznívání prakticky až do současnosti povídali s historičkou Ivanou Čornejovou. Pokud vám v rozhovoru něco chybělo, pospěšte do knihkupectví nebo do knihovny. A to je definitivní tečka za naším planetáriovým speciálem. Za všechny zúčastněné se s vámi loučí a naslyšenou za týden se těší Frederik Velinský. Mějte se krásně.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.